Laboratorijas, ka mēs veicam novērtēšanu tādā pātrinātā veidā. Un tur ir rezultāti parādīja gan divreiz labāko rīšu noturību, kas ir aktuāla vasaras periodam, kā arī parādīja vairāk kā lielāku plaisu noturību. Ja. Līdz ar to es prognozēju, ja, kā tas mūs noteikti jābūt lielākam, sekosim līdzi un monitorēsim. Jau šobrīd ir pirmie pozitīvi secinājumi viens, ka ir izdevies Latvijā to saražot. To ir iespējams izmantot jau šodien reālā praksē. Nākotnē tam, ka jābūs paaugstinātas prasības pret vidi, teiksim, vai caur zaļu iepirkumu, un tā šis varētu būt viens no risinājums, kā būvnieki varētu piedalīties tenderas, kuras ir paredzēt šis zaļais risinājums, un tādā veidā mēs varētu jau samazināt, varbūt pat pilnīgi tik vaļa no šīm nolietotajām riepām.